Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija vyskupijų ir vienuolijų komunikacijos tarnybų vadovams, dalyvavusiems Romoje vykusiuose komunikacijos jubilėjaus renginiuose. Vienas jubilėjaus renginių buvo jaunųjų bažnytinės komunikacijos specialistų susitikimas. Apie tai kalbės jame dalyvavusi atstovė iš Lietuvos. Paskelbta popiežiaus žinia vasario 11-ąją minimos pasaulinės ligonių dienos proga. Popiežius patvirtino kelis naujus šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus. Pirmadienį sausio 27-ąją Lietuvoje buvo švenčiamas palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Pirmadienio sausio 27-osios rytą popiežius Pranciškus dar kartą susitiko su kai kuriais šiomis dienomis švestų žiniasklaidos jubiliejinių dienų dalyviais. Ši audiencija buvo skirta vyskupams, kunigams ir pasauliečiams, kurie vadovauja vyskupų konferencijų, vyskupijų ir vienuolijų komunikacijos tarnyboms.
Komunikare la vita della Chiesa.
Bažnyčios komunikacijos tarnybų užduotis – informuoti apie bažnyčios gyvenimą ir perteikti krikščionišką požiūrį į pasaulį, sakė Pranciškus. Tad šiandien švesdami jubiliejų susitinkame, kad drauge apžvelgtume padėtį, taip pat atliktume sąžinės patikrą. Popiežius prašė klausti savęs, kaip skelbti viltį, kai tiek daug nevilties, kaip išgydyti susiskaldimo žaizdas. Kaip liudyti, kad žmonijos istorija neatsidūrė aklavietėje. Pasak Pranciškaus, krikščioniškoji komunikacija turi skelbti, kad Dievo karalystė yra arti, kad ji yra tarsi stebuklas, kurį gali patirti kiekvienas žmogus, kiekviena tauta. Stebuklas, apie kurį reikia kalbėti, siūlant žmonėms raktą, kuris leistų pažvelgti anapus banalybės, anapus blogio, anapus prietarų, anapus stereotipų, raktą, kuris padėtų peržengti ir save pačius. Negalima nutylėti fakto, kad blogis egzistuoja, negalima jo slėpti. Blogio egzistavimo faktas turi kelti klausimus ir skatinti ieškoti atsakymų. Tai didelis iššūkis, reikalaujantis stiprinti bendradarbiavimą vietiniu ir pasauliniu lygmeniu. Popiežius ragino kurti naują komunikacijos modelį, naują savo dvasę, kūrybiškumu, poetinę galę kylančią iš Evangelijos. Popiežius pabrėžė du žodžius, kuriuos reikia atsiminti, siekiant atnaujinti bažnyčios komunikaciją. Tie žodžiai tai kartu ir tinklas. Tik veikiant kartu įmanome perteikti grožį, kurį esame patyrę. Svarbiausi turi būti ne mūsų įgūdžiai ar ištekliai, bet visus jungianti meilė. Antrasis žodis, kurį reikia atsiminti ir iš naujo permastyti, tai tinklas.
È una parola antica. Si ricorda prima di quelli sociali, le reti dei pescatori.
Šį žodį mes šiandien siejame su mūsų laikų skaitmeninė civilizacija, tačiau iš tiesų jis nuo seno yra mūsų žodyne. Jis primena, kad prieš socialinius tinklus jau buvo Jėzaus pašauktų žvejų tinklai. Jis primena Jėzaus kvietimą Petrui tapti žmonių žveju. Taigi tinklų kūrimas reiškia savo įgūdžius ir žinias naudoti tam, kad mūsų skelbiama informacija taptų tarsi žvejų tinklais, kurie gali ištraukti iš nevilties ir dezinformacijos jūros. Popiežius prašė rimtai pagalvoti, kiek daug galėtume nuveikti kartu, naudodamiesi naujomis skaitmeninio amžiaus priemonėmis, taip pat dirbtiniu intelektu, jei nežiūrėtume į technologijos pasiekimus kaip į stabus, bet kurtume tikruosius tinklus.
La comunicazione cattolica non è qualcosa di separato, non è solo per i cattolici.
Galiausiai popiežius prašė visada atsiminti ir tai, kad katalikiškoji komunikacija nėra kažkas atskiro. Ji nėra skirta tik katalikams. Katalikiškoji komunikacija tai ne kažkokia uždara tikrovė. Ne sekta, kurioje kalbamasi tik tarpusavyje. Katalikiškoji komunikacija tai atvira liudijimo erdvė. Tai sugebėjimas įsiklausyti, išvelgti laiko ženklus. Katalikiškoji komunikacija tai svetinga tikrų santykių vieta. Komunikacijos jubilėjaus renginių programoje buvo ir šiomis dienomis vykęs vietinėse bažnyčiose dirbančių jaunųjų komunikacijos specialistų susitikimas. Jame dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos tarnyboje dirbanti Aistė Karpytė.
Sausio 24-26 dienomis Romoje vyko komunikacijos pasaulio jubilėjus. Šia proga buvo surengta programa ir jauniems komunikacijos specialistams iš įvairių pasaulio šalių. Į Romą atvyko daugiau nei 150 asmenų iš daugiau nei 60 skirtingų pasaulio šalių. Iš Lietuvos dalyvavau viena, tačiau pavyko sutikti kaimynės Latvijos atstovas. Įspūdinga buvo sutikti žmonės iš Madagaskaro, Meksikos, Kanados ir kitų tolimų kampelių. Šis jubiliejus subūrė skirtingus ryčių jaunus profesionalus iš viso pasaulio. Tai komunikacijos specialistai, žurnalistai, redaktoriai, fotografai, videografai, režisieriai ir kitų sričių atstovai. Programa prasidėjo penktadienį Švento Pranciškaus Salezo žurnalistų globėjo minėjimo dieną. Laterano rūmuose vyko mūsų pirmasis susitikimas su organizatoriais, buvo pristatyta programa, sužinojome šiek tiek apie mus pačius, iš kur esame atvykę, kiek mūsų yra. Po susitikimo keliavome į visų bažnyčių motiną Laterano baziliką. Čia dalyvavome susitaikymo pamaldose ir tarptautinėse šventosiose mišiose kartu su daugybe piligrimų, kurie atvyko švęsti komunikacijos pasaulio jubiliejų. Ankstyvą šeštadienio rytą pradėjome piligrimiste Via Conciliazione gatve į Šventojo Petro baziliką. Po piligrimystės keliavome į Paulių VI audiencijų salę. Čia mintimis dalinosi filipiniečių žurnalistė Nobelio taikos premijos laureatė Marija Resa ir 14 knygų autorius Kolumas Makanas. Labiausiai man įsiminė mintis, kurią Marija išsakė kalbėdama apie tai, kaip socialiniai tinklai gali melą paversti tikrovę. Be faktų nėra tiesos, be tiesos negalima pasitikėti, be pasitikėjimo neturime bendros tikrovės, demokratijos ir tampa neįmanoma spręsti egzistencinių pasaulio problemų. Antrasis kalbėtojas Kolumas Makanas sakė, jog būtent istorijos veda į veiksmą, o veiksmas į pokytį. Istorijų pasakojimas padeda suprasti mums vieni kitus ir vesti į bendradarbiavimą. Po pietų vyko mūsų jaunųjų komunikatorių specialistų susitikimas su patyrusiais komunikacijos profesionalais Pijaus 10 salėje. Prisimenu, džiaugiausi kvietimu žurnalistams ir komunikacijos darbuotojams dirbti sinodiniu būdu. Kitaip tariant, savo profesinėme kelyje eiti kartu, tuo pačiu keliu, kurti komunikacijos ir ties darbuotojų bendruomenę. Sekmanio rytą draugė keliavome į Šventojo Petro baziliką, tik šį kartą jau ne pro šventasis duris. Šventėme Dievo žodžio sekmanį kartu su popiežiumi Pranciškumi. Šventose mišiose taip pat dalyvavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Iš šių trijų dienų išsinešu tarptautinės bendruomenės patirtį, įkvėpimo darbuotis komunikacijos srityje, nenustoti mokytis tobulėti tose srityse, kurios paliečia mane, mano darbą. Per šias dienas susipažinau su daugybė žmonių iš įvairių pasaulio šalių. Klausiausi jų istorijų, jiems rūpimų klausimų.
Aistė Karpytė kalbėjo apie dalyvavimą komunikacijos jubilėjaus renginiuose. Vasario 11 dieną per Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos liturginį minėjimą kasmet minima pasaulinė ligonių diena. Šį pirmadienį Vatikane buvo paskelbta minėjimui skirta popiežiaus Pranciškaus žinia. Kas trejus metus, kurioje nors Marijos šventovėje pasaulyje, rengiami iškilmingi tarptautiniai pasaulinės ligonių dienos minėjimai. Šiais metais turės vykti toks tarptautinis renginys dėl jubilėjaus nukeliamas į ateinančius metus. Popiežiaus sprendimu, didysis pasaulinės ligonių dienos minėjimas vyks 2026 metų vasario 11 dieną Arekipos Dievo Motinos šventovėje Peru. Šių metų pasaulinės ligonių dienos proga paskelbtoje žinioje popiežius Pranciškus rašo, kad per jubilėjaus metus mus lydintis Dievo žodis, išreikštas drąsinančių Šventojo Pauliaus patikinimu, kad viltis neapgauna, iš tiesų yra labai didelė paguoda tiems mūsų broliams ir seserims, kuriuos slegia liga. Pranciškus sutinka, kad šie paguodos kupini žodžiai gali kelti ir labai rimtų klausimų, į kuriuos Dievas atsako savo artumu tiems, kuriuos slegia liga, neįgalumas, didelės gydymo išlaidos, kurios neretai viršija sergančio žmogaus galimybės. Toliau savo žinioje rašydamas apie Dievo artumą ligoniams Pranciškus pasitelkė tris raktažodžius – susitikimas, dovana, dalijimasis. Susitikimas. Sergantis žmogus patiria Dievo, kuris per Jėzų dalyjasi mūsų kančia, artumą ir atjautą. Dievas nepalieka sergančiojo, dažnai žmonės nustebina ligoniams suteikiamos ištvermės dovana, kurios pats iš save žmogus nesugebėtų turėti. Ligos ir skausmo slėpinį visada lydi išganimo slėpinys, leidžiantis patirti paguodą, kuri ateina iš susitikimo su Dievu. Antrasis žodis dovana. Iš tikrųjų rašo popiežius, per kančią, kitaip negu bet kokioje kitoje situacijoje, suvokiame, kad giliausių žmogaus vilčių šaltinis yra Viešpats ir kad viltis yra jo dovana. Kristaus prisikėlimas visą žmogaus likimą perkelia į begalinį amžinybės horizontą. Tik Kristaus prisikėlimas suteikia tikrumą, kad niekas niekada negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Pastarieji du aspektai veda prie trečiojo dalyjimosi. Kančia, kad ir kokia skaudėji būtų, nėra visiškai beprasmė, bet gali būti vilties ir tikėjimo mokykla kitiems, kenčiančiojo artimiesiems su meilė jį palydintiems. Kiek kartų prie ligonio lovos išmokstame vilties, rašo Pranciškus. Kiek kartų stovėdami šalia kenčiančiųjų išmokstame tikėti. Kaip dažnai pasilenkę prie tų, kuriems reikia pagalbos, atrandame meilę. Popiežius kreipiasi į sergančiuosius ir į tuos, kurie juos slaugo ir globoja. Dėkoja jiems už brangų liudijimą, už jų gėdamą žmogaus orumo himną ir vilties giesmę. Popiežius dėkoja jiems visos bažnyčios vardu, bei patiki juos Marijos ligonių sveikatos užtarimui.
Paskelbti šeši šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Vienas patvirtino stebuklą palaimintosios Vincentos Marijos Polonijai užtarimu. Ji bus skelbiama šventaja. Kitas patvirtino penkių pranciškonų tėvų kankinystę 16 amžiaus pabaigoje Floridoje, dabartinėje Džordžios valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dievo tarnai tėvas Petras da Korpa ir keturi likimo broliai pranciškonai bus skelbiami palaimintaisiais. Taip pat pripažinta Dievo tarno Likarijono Mei mokyklų brolių maristų vienuolijos nario iš Šveicarijos kankinystė. 20 amžiaus pradžioje Barselonoje nužudytas iš neapykantos tikėjimui brolis bus skelbiamas palaimintuoju. Dar trys dekretai patvirtina trijų Dievo tarnų ir tarnaičių krikščioniškųjų dorybių heroiškumą, įskaitant 1966 metais Romoje mirusią Britė, brigitietė Kotryna Beauchamp Hambrough, kuriai suteiktas garbingosios dievo tarnaitės titulas.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Marijonų kunigų kongregacijos atkūrėjas ir Vincentas Latkevičius, vienintelis Marijonų kongregacijos kardinolas, Dievo rankose buvo susitaikymo ir pusiausvyros įrankiai, pažymėjo popiežius Benediktas XVI 2006 metų laiške apaštališkosios konstitucijos Lituanorum Gentes sukakties proga. Per ateinančius metus bus minimos šios konstitucijos, Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos konkordato ir daug prie jo rengimo prisidėjusio arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties, jubiliejinė sukaktis. 100 metų nuo 1926 metais Lietuvos bažnytinė provincija įsteigusios popiežiaus konstitucijos paskelbimo ir nuo 1927 metais Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatinės sutarties pasirašymo ir ratifikavimo. Šie du bažnyčios vyrai buvo įrankiai Dievo rankose ir per asmeninio šventumo pavyzdį, liudytą, vykdant ganytojiškas pareigas, patikino anuomet popiežius Benediktas XVI. Jurgis Matulaitis, ganytojiškas pareigas nuo 1918 iki 1925 metų vykdė atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos valstybės sostinėje Vilniuje Lenkijos valdymo laikotarpiu. Kardinolas Vincentas Sladkevičius nuo 1989 metų iki 1996 metų Lietuvos atgimimo laikotarpiu Kaune po 5 dešimtmečius trukusios Lietuvos okupacijos ir totalitarinio ateistinio režimo valdymo. Kauno katedroje 1918 metų gruodžio 8 dieną Vilniaus vyskupų konsekruotas ir Kaune 1927 metų sausio 27 dieną miręs palaimintasis Jurgis Matulaitis skleidė marijonų dvasingumą nepriklausomoje Lietuvoje ir lietuvių diasporoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Tuo pat metu atstovavo šventajam sostui, popiežiaus vardu, derindamas tiek Lietuvos vyskupų, tiek Lietuvos vyriausybės planus sukurti savarankišką bažnyčios provinciją Lietuvos teritorijoje ir juridiškai suderinti bažnyčios ir valstybės santykius. Marijonai Jurgio Matulaičio pradėta kongregacijos atgimimo procesą visų pirma tęsė vadinamuose tradiciniuose Marijonų kraštuose, kuriuose ir dabar veikia – Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje ir Rusijoje. Dabartiniais laikais Marijonai išplėtė pastoracinę veiklą į misijų kraštus Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Marijonų šeimos ir jos steigėjo Jurgio Matulaičio dvasingumo pėdsakai Lietuvoje ryškiausiai matomi per Vargdienių seserų vienuoliją, kurią Jurgis Matulaitis įkūrė 1918 metais, eidamas Vilniaus vyskupo pareigas. Ir šios moterų vienuolijos seserų iniciatyva įkurto palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos skyrius, kurių yra apie 20. Vienas iš pagrindinių draugijos tikslų – žadinti savo ir kitų sąmoningumą ir suvokimą, kad palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra tikras užtarėjas danguje. Būtent šis daugelio tikinčiųjų išreikštas tikėjimas yra labai svarbus veiksnys siekiant palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju. Todėl be kitų uždavinių draugija ragina pavienės maldas, prašant palaimintojo užtarimo telkti ir vienyti į bendrą daugelio žmonių jungiančią karštą ir samoningą maldą, prašant palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo. Be to, draugija kviečia mokytis pagal Jurgio Matulaičio dvasingumą, nugalėti blogį gerumu, ne tik malda, bet ir konkrečiais gerais darbais. Tai kvietimas tikintiesiems apaštalauti savo gyvenamoje aplinkoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.